дейсің көрмейтін түс керек, жақынға тартатын күш керек. Өмірде болмайды кездейсоқ ештеңе. Не десе де тыңдама, естіме, түсінер әр адам ес біле. Жақындық құбылыс алмайтын ескіре. Менің үйім сенің үйің, не болса да болған дейін. Өзіңді құшақ жайып қарсы ала, күтеді менің үйім. Сенің күйің менің күйім, шешілмейтін болмас түйін. Махаббат